ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณบัณฑิตพวงทองนะคะศิลปินจิตรกรรมจากเมลเบิร์นจะเล่าถึงเส้นทางชีวิตการเป็นศิลปินในออสเตรเลียกว่าจะมีวันนี้ต้องฝ่าฟันอะไรบ้างและพูดถึงผลงานชุดล่าสุดของเขานะคะที่กำลังจัดแสดงที่ Olsen Gallery ในนครซิดนีย์ค่ะไปคุยกับคุณบัณฑิตพวงทองกันค่ะ
สวัสดีครับ
เริ่มต้นเลยเนี่ยมาอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตอนแรกนี่มาทำอะไรคะ
มาออสเตรเลียตั้งแต่ปี2000ครับมาตอนแรกก็คือมาเรียนภาษา
คุณบัณฑิตทำงานศิลปะอยู่แล้วหรือเปล่าคะตั้งแต่ที่เมืองไทยนะคะ
จบมหาลัยก็คือจบมช.จบวิจิตรศิลป์มช.เสร็จแล้วก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพตอนนั้นก่อนจะมาก็คือทำงานเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ครับก็คือเป็นของบริษัท RS Promotion ก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกมิวสิกวิดีโออะไรประมาณนี้ก็คือกึ่งศิลปะด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นศิลปะเต็มตัวครับทำอยู่ RS ประมาณ6ปีแล้วทีนี้ก็มันเริ่มเบื่อเริ่มอยู่ตัวก็เลยคิดว่าน่าจะหาอะไรอย่างอื่นทำคิดว่ามาเรียนเมืองนอกดีกว่าเรียนภาษาเพื่อจะได้เผื่อมีโอกาสอะไรใหม่
มาเรียนภาษาแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้สุดท้ายแล้วมาทำงานศิลปะที่นี่ล่ะคะ
จำได้เลยว่าตอน 2-3 อาทิตย์ที่แรกที่มาถึงเมลเบิร์นเนี่ยก็จะเดินเล่นเดินเที่ยวอยู่ก่อนแล้วเห็นคนก็เขียนรูปบนถนนเงี้ยมีแสดงงานวาดรูปบนถนนมีคนเต้นรำอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเมลเบิร์นน่าสนใจเพราะว่าเมื่อก่อนเบิร์กสตรีทมันไม่ได้ยุ่งเหมือนเดี๋ยวนี้แล้วจะมีคนวาดรูปบนถนนเราก็ให้ความรู้สึกมันจุดประกายให้ตัวเองว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับศิลปะเหมือนกันและตอนเรียนภาษาแรกๆก็คือต้องทำงานเหมือนเด็กไทยทั่วไปว่าต้องทำร้านอาหารพออยู่ได้สัก 2-3 อาทิตย์ก็คิดว่าอยากวาดรูปบนถนนด้วยก็เลยไปขออนุญาตที่ในซิตี้วาดรูปบนถนนอยากวาดรูปบนถนนเนี้ยก็เลยมีคนผ่านไปผ่านมาก็บอกอยู่น่าจะไปเรียน VCA ไอ้เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าถ้าอยากสนุกวันหรือบนถนนมีความเพลินกับชีวิตแต่ทีนี้ทำไปทำมาก็คือพอเรียนภาษาจบเรียนภาษาอยู่2 ปีกว่าๆทีนี้ก็อยากอยู่ต่อไหนๆก็ไหนๆเราก็เลยคิดไปสมัครเรียนศิลปะต่อแล้วพอเรียนศิลปะจนจบปริญญาโทก็เข้าวงการศิลปะเต็มตัวจริงๆแล้วเป็นคนจบภาพพิมพ์มาจากมช.แต่ว่าตอนเรียนมช.เนี่ยเรียนปริญญาตรีบ้านเราต้องเรียนคู่กันไปภาพพิมพ์แล้วก็จิตรกรรมและพอมาสมัครเรียนปริญญาโทก็เป็นสมัครโทจิตรกรรมครับ
จากที่เรียนจบแล้วคุณบัณฑิตก็เริ่มทำงานศิลปะเต็มตัวเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ได้เต็มตัวเลยครับก็คือทำงานเริ่มแสดงงานครั้งแรกเลยก็ปี2001เลยครับว่าจากเริ่มแรกเนี่ยตอนนั้นเรียนภาษาอยู่ที่คอลลิงวูดแล้วเราก็เดินผ่านแกลเลอรี่อยู่บ่อยๆก็เลยเข้าไปถามเขาที่โฮเกนแกลเลอรี่ครับตอนนั้นเป็นตรงสมิธสตรีทแต่ว่าตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยตอนมาพอดีเจ้าของแกลเลอรี่เขารู้จักกับคนไทยเป็นร้านซักเสื้อผ้าแล้วพี่ผู้หญิงคนไทยก็มาช่วยแปลให้และนั่นเป็นแสดงงานครั้งแรกของปี2001ตอนแรกก็ที่ต้องจ่ายค่าเช่าจ่ายอะไรเงี้ยครับแล้วพอเรียนก็มีแสดงงานทุกปีคือหาเช่าที่หาเช่าแกลเลอรี่ไปเรื่อยๆทุกปีแล้วก็จบปริญญาโทเนี่ยก็ไปแสดงงานครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ฟินเดอร์แลนด์แกลเลอรี่45ดาวสเตย์ซึ่งตอนนั้นก็ต้องเช่าที่ประมาณ 4,000 เหรียญต่อ2อาทิตย์เสร็จแล้วก็เป็นส่งเข้าประกวดเขาเรียก Off the Wall เขาจะแบบว่าพอเราส่งประกวดเข้าไปเนี่ยเขาจะคัดศิลปินประมาณ10กว่าคนแล้วทีนี้ Organizer Melbourne Art Fair เนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เรารู้จักกับแกลเลอรี่แล้วทีนี้ก็ได้ไปรู้จักกับแกลเลอรี่ที่บริสเบนก็เป็นแสดงเต็มตัวแต่ว่าก็ยังทำงานไปด้วยพูดว่าแสดงเต็มตัวแต่ว่าไม่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวทำงานอยู่ร้านเครื่องเขียนเป็น full time แล้วก็ศิลปะก็คือแสดงทุกปีเรื่อย
ๆคุณบัณฑิตตอนที่ไปแสดงงานที่นู่นที่นี่เหมือนกับว่าเราก็ต้องขวนขวายที่จะนำเสนอตัวเราให้ทางคนเขาได้เห็นด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่ครับก็คือต้องพยายามหาว่าโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือต้องยื่นสมัครเข้าไปเรื่อยๆตอนแรกๆที่ยังไม่ได้จบปริญญาโทก็จะแบบว่าไปสมัครอย่างเงี้ยก็เป็นทุกที่ถ้าเราไม่ได้จบมหาลัยที่มีชื่อมีเสียงจบมาจาก VCA เป็นมหาลัยที่มีชื่อของเมลเบิร์นทุกคนรู้จักว่าถ้าจบมาจาก VCA เงี้ยแกลเลอรี่เขาจะแบบว่าคุ้นเคยเขาจะตอบรับทันทีแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือ ต้องยื่นใบสมัครตลอดแล้วก็เสียค่าเช่าเสียเป็นส่วนมากแต่พอจบปริญญาโทเสร็จก็เขาเรียกว่ารีพรีเซนต์บายแกลเลอรี่ก็คือแกลเลอรี่เข้าสังกัดคุณง่ายๆก็เราไม่ต้องเสียค่าเช่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแกลเลอรี่ก็จะหัก40-60ก็คือเขาจะจัดการเรื่องแสดงงานให้ทั้งหมดให้เราก็เป็นว่าวาดรูปอย่างเดียวแล้วก็ทางแกลเลอรี่เขาจะจัดรถบรรทุกรถมารับอะไรก็เหมือนศิลปินเต็มตัว
เอกลักษณ์งานของคุณบัณฑิตมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงแล้วทำไมคนที่นี่เขาถึงสนใจงานของคุณบัณฑิตนะคะ
คิดว่างานของตัวเองแตกต่างแล้วก็เป็นการผสมผสานเข้ากันได้ดีระหว่างศิลปะสมัยใหม่กับจิตกรรมไทยศิลปะแนวเป็นไทยแนวเอเชียแล้วก็ผสมกับโมเดิร์นก็งานยุคแรกๆก็จะเป็นพวกสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้สเตนซิลซึ่งเราก็เอาวิธีทำวิธีแกะหนังใหญ่แกะแล้วก็มาพ่นเป็นสเตนซิลแล้วก็บางส่วนก็เขียนจิตกรรมไทยเข้าไปบางส่วนก็เขียนเป็นงานโมเดิร์นก็ไปเป็นสื่อผสมระหว่าง2วัฒนธรรมเข้าด้วยกันซึ่งคิดว่าตรงนั้นเป็นจุดเด่นเพราะว่าฝรั่งเขาจะเห็นบางส่วนเราเขียนแบบดีเทลเข้าไปเป็นเหมือนจิตกรรมไทยเพราะตอนเรียนปวชเนี่ยสนใจจิตกรรมไทยแล้วพอไปเรียนมช.ก็เป็นไปจบภาพพิมพ์ก็เลยมันเป็นเหมือนว่าเราส่วนผสมโมเดิร์นกับของเก่าเข้ามาผสมด้วยกันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวซึ่งก็คิดว่าคนจำได้ตรงนั้นในงานเรา
ค่ะได้ข่าวว่าจะมีงานแสดงเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมคะจัดที่ไหนแล้วก็ธีมที่จะแสดงนี่จะเกี่ยวกับอะไรคะ
จะแสดงวันที่1กุมภาพันธ์ที่ซิดนีย์เอาเส้นแกลเลอรี่ครับเอาเส้นแกลเลอรี่ก็คือเริ่มวันที่1ถึงวันที่19ที่บัวลาร่าที่ซิดนีย
์ค่ะแล้วงานของคุณบัณฑิตนี่จะเป็นยังไงคะลักษณะที่จะแสดง
ก็คือในชุดใหม่ล่าสุดมันจะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่เรื่องแบบว่าคนหาบ้านเช่าที่เท่าแพงซื้อบ้านยากราคาสูงแล้วก็เอาจากไอเดียประมาณว่าที่อยู่อาศัยและแลนด์สเคปในธีมชุดใหม่ก็คือเป็นกลิ่นแบบแอปแทรกบางส่วนบางดีเทลก็เป็นบ้านเล็กๆ กันเหมือนว่าชอบเขียนสไตล์เด็กๆเข้าไปบางทีก็เขียนบ้านรูปเด็กเหมือนเมื่อก่อนเด็กๆตอนเด็กๆจะวาดแบบเด็กก็จะชอบวาดมีภูเขาสองลูกมีพระอาทิตย์มีต้นไม้มีต้นกล้วยแล้วมีกระต๊อบหลังอย่างว่าบางคนเดี๋ยวนี้หาที่อยู่ยากก็เลยทำในส่วนแบบว่าเขาเรียกว่าแฮปปี้แลนด์ขึ้นมาแบบในความฝันพูดง่ายๆ
แล้วสำหรับตัวคุณบัณฑิตทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าประสบความสำเร็จหรือยังคะในออสเตรเลียแล้วมีโครงการอะไรที่อยากจะทำหรือว่าฝันไว้ว่าอยากจะทำที่นี่ไหมคะ
ประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็น่าจะเป็นประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งที่ว่ามีคนเริ่มรู้จักงานมีคนเริ่มรู้จักชื่อแต่คิดว่าไม่ถึงกับดังและก็ประสบความสำเร็จแบบล้นหลามแต่ก็คืออยู่ตัวในตรงนี้อยู่ตัวในตรงนี้แล้วก็อยากที่จะทำก็คือตอนนี้กำลังมีโครงการเกี่ยวกับสอนพิเศษแกะหนังใหญ่เขาเรียกสเตนซิลไทย traditional stencil ซึ่งบางทีเราก็ทำเวิร์กช็อปซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่ลิงก์เกี่ยวกับ Food Square Art Center ก็ปีนึงก็จะมีประมาณ8อาทิตย์ติดต่อกันตรงนี้ต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Food Square Art Center ซึ่งเราตรงนี้ก็คืออยากถ่ายทอดความเป็นไทยและก็เทคนิคส่วนตัวที่มีอยู่ให้ฝรั่งเขาได้มารับรู้ก็เรียนเหมือนแพร่ขยายเทคนิคของบ้านเราเข้าไปน
ั่
นคือโปรเจกต์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็กำลังจะสานต่อไปเรื่อยๆครับ
ค่ะคิดว่าจะจัดกิจกรรมนี้ช่วงไหนอะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้ไปดูรายละเอียด
ปีนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งได้รับอีเมลเข้ามาจาก Food Square Art Center คิดว่าจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนหน้าขึ้นไปครับแล้วก็มีเป็นบางช่วงเพราะว่า8อาทิตย์ก็คือประมาณ2เดือนพอ2เดือน8อาทิตย์หมดใช่ไหมครับแล้วก็เบรกไปพักแล้วก็มีต่อก็คือโครงการมีเข้ามาเรื่อยๆและบางทีก็มีส่วนตัวก็คือทำเวิร์กช็อปส่วนตัวขึ้นมาก็เป็นแบบว่า Shy and Simple Buddhism Traditional ก็คือแล้วแต่ตรงนี้ก็คือติดต่อเข้ามาโดยตรงก็ได้เป็นสอนโดยตรง
คนที่สนใจจะมาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปินหรือว่าคนที่ทำงานศิลปะอยู่แล้วใช่ไหม
เป็นฝรั่งที่ทำงานศิลปะอยู่แล้วครับแล้วก็คือเข้ามาเรียนเพิ่มเติมเข้ามาเรียนเทคนิคใหม่เพิ่มเติมบางทีก็แกลเลอรี่เขาก็แนะนำเข้ามาเพราะว่าบางคนเขาไปเห็นงานในแกลเลอรี่เขาอยากถามว่าเรียนยังไงวาดยังไงในเทคนิคตรงนั้นซึ่งแกลเลอรี่เขาจะแนะนำเข้ามาก็คือเป็นการมาเรียนเพิ่มเติมครับ
เขาชอบหรือเขาสนใจที่จะมาเรียนเทคนิคของไทยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะ
เขาสนใจที่มาเรียนเพราะบางคนเขาอยากเข้ามารู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสนาพุทธหรือสัญลักษณ์ในงานศิลปะซึ่งเขาอยากมาเรียนตรงนั้นซึ่งบางคนก็มาเรียนแบบว่าเพราะบางคนเคยไปเที่ยวเมืองไทยเขาบางคนก็ทำงานเป็นเขาเรียกอะไรเล่นหนังตะลุงเล่นหนังใหญ่เป็นพับเพ็ดอยู่แล้วแต่เขาก็อยากเรียนเพิ่มเพราะว่าบางคนก็เรียนศึกษาเกี่ยวกับวิธีทำไอ้พับเพ็ดหุ่นเชิดเขาจะมาเรียนหลายๆเทคนิคต่างกัน
ค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณบัณฑิตฝากข้อคิดนะคะถึงผู้ที่อยากจะเข้าวงการศิลปะในออสเตรเลียเนี่ยค่ะ
ก็คือเราอยู่ที่นี่มา16ปีแล้วทีนี้จะรู้จักกับศิลปินฝรั่งเยอะซึ่งพูดง่ายไอ้ความเป็นศิลปินเต็มตัวมันก็โอเคแต่ว่าเราต้องทำงานอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยเพราะตัวเองก็ทำงานร้านขายเครื่องเขียนทำทุกอย่างเมื่อก่อนแต่ก็คือใจรักที่จะวาดรูปก็คือเราควรจะมีแนวทางที่ว่าแน่วแน่ไม่ใช่ว่าแสดงงานครั้งสองครั้งแล้วคนไม่สนใจแล้วก็เลิกไปทำอย่างอื่นแทนซึ่งอาจจะแนะนำว่าความแน่วแน่ตั้งใจของตัวเองบางทีไม่ต้องคิดว่าจะเป็นศิลปินใหญ่ก็ได้แต่ว่าด้วยทำสิ่งที่ชอบแล้วก็คือเมลเบิร์นจะดีอย่างคือคนก็จะยอมรับคนที่มีความสามารถซึ่งถ้าเรานำเสนอเขาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนก็จะเริ่มจำได้และทางแกลเลอรี่ทางอะไรเงี้ยก็คือเป็นวงมันก็ไม่ได้กว้างหนักหนาประเทศมันก็เหมือนกว้างแต่ว่าในวงการศิลปะในเมื่อเราแสดงงานเรื่อยๆส่งประกวดเรื่อยๆอย่างเงี้ยความเป็นส่วนตัวเรื่อยๆคนก็จะเริ่มรู้จักเยอะๆซึ่งเป็นแนวทางเป็นลู่ทางที่ให้เราสามารถก้าวต่อไปได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราท้อซะก่อนกลับไปทำอย่างอื่นโดยทิ้งไปเงี้ยมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จซึ่งตัวเองบอกเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็จุดหนึ่งแต่ว่าเราก็พยายามถามเรื่อยๆเพราะว่าถึงจะแสดงงานหรือเปล่าหรือไม่แสดงงานก็จะวาดรูปอยู่ตลอดอยู่แล้ว
คนที่อยากจะประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องทำในระยะยาวด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ทำครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกไม่เอาแล้วอะไร
ใช่แต่ก็คงเป็นทุกอาชีพนะเพราะว่าเหมือนเพื่อนหลายคนศิลปินออสซี่เนี่ยจบปริญญาโทมาด้วยกันพอแสดงงานครั้งสองครั้งไม่รุ่งแล้วเลิกกันไปอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็น่าเสียดายบางคนก็แบบพื้นฐานแน่นทักษะแน่นแต่ว่าเขาท้อกันซะก่อนคือมันน่าจะเป็นวิถีชีวิตใหม่เดี๋ยวนี้คนทำอะไรได้หลากหลายแต่ว่าไม่ได้แน่วแน่สักอย่างไม่ได้เก่งสักอย่างคือทำได้ทุกอย่างแต่ว่ามันเป็ดว่ายน้ำพูดง่ายๆคือแต่ถ้าเราแน่วแน่ทำสักอย่างให้มันแน่ใจให้ชัดเจนไปเลยถ้าอยากทำศิลปะก็ทำศิลปะเป็นส่วนประกอบแต่ว่าก็ต้องทำหากินเลี้ยงไปด้วยจะได้ไม่ท้อตัวเองครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณบัณฑิตพวงทองที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ